Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամոջուբա Թբիլիսիս դրոյթ շուագամիս 12 սաացը պիրդապիր եթերში დაბრუნდა ռադիո Թավիսուփլեվա։ Պրաղի ստուդիიდან Կոբա Լիկլիկაძე მოგესალმებით გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებ. President Viktor Yanukovych ma Ukrainis opozitsiis liderebs ministra kabinetis gadzghola shestavaza. Egypteshi 25-amde gaizarda teraktebis mskhverpli. Siris khelisufleba da opozitsia samtsliani dapirispirebis ganmavlobashi pirvilat shekhvden ertmanets Shveitsariashi. Afganetidan ki kartveli samkhedroebis morigi jgupi dabrunda. Ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოწესრიგების მიზნით უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა საპარლამენტო ოპოზიციური ფრაქცია ბატკივშინის ლიდერს არსენი იაცენიუკს პრემიერ-მინისტრის პოსტი, ხოლო ოპოზიციის კიდევ ერთ ლიდერსა და პარტია უდარის ხელმძღვანელ ვიტალი კლიჩკოს პრემიერ-მინისტრის მოადგილის პოსტი შესთავაზა. ამის თაობაზე იუსტიციის მინისტრმა ოლენა ლუკაშმა მას შემდეგ განაცხადა, რაც ქვეყნის პრეზიდენტსა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი გაიმართა. მისივე თქმით, თუ კი იაცენიუკი მიიღებს შეთავაზებას, მაშინ ქვეყნის მთავრობა დაუყოვნებლივ გადადგება. მოლაპარაკების დროს პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა თანხმობა გამოთქვა ქვეყნის კონსტიტუციის შეცვლაზეც. ასეთ კომპრომისზე წასვლა კი უკრაინის პრეზიდენტი აიძულა ანტისამთავრობო მიტინგებმა, რომელიც კვირის დასაწყისში სისხლისმღვრელ შეტაკებებში გადაისარდა გრუშევსკის ქუჩაზე. პოლიციისა და დემონსტრანტების დაპირისპირების შედეგად უკრაინაში სუმცირე 4 ადამიანი დაიღუპა. 25-ამდე გაიზარდა ეგვიპტის მასშტაბით კვირის ბოლოს მომხდარ შეტაკებებში დაღუპულთა რიცხვი. ანტისამთავრობო გამოსვლები დაემთხვა სახალხო მღელვარების მესამე წლისთავს, რასაც ქვეყანაში პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის მრავალწლიანი მართველობის დასრულება მოჰყვა. დემონსტრაციებში როგორც დამხობილი ისლამისტი პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის, ასევე მოქმედი სამხედრო ხელისუფლების მკაცრი კურსით უკმაყოფილო სხვა პოლიტიკური ძალების მომხრეებიც მონაწილეობდნენ. შაბათს სუეჩში დანაღმული ავტომობილის აფეთქებას პოლიციის შენობასთან 16 კაცი ამსხვერპლა. პარასკევს კაიროში კვლავ პოლიციის შენობა აღმოჩნდა აფეთქების სამიზნე, რომელთაგან ერთ შემთხვევაში ასევე გამოყენებული იქნა დანაღმული ავტომობილი. თავდასხმებზე ალ-ყაიდის მიერ მართულმა დაჯგუფებამ იკისრა პასუხისმგებლობა. ჟენევაში სამშაბათს ერთმანეთს პირისპირ შეხვდნენ სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის დელეგაციის წევრები. ეს არის დაპირისპირებული მხარეების პირველი შეხვედრა სამწლიანი კონფლიქტის განმავლობაში, რომლის დროსაც სუმცირე 100,000 კაცი დაიღუპა. შეხვედრას ესწრებოდა საერთაშორისო შუამავალი ლახტარ ბრაჰიმი, რომელიც მანამდე მოლაპარაკებებს იმედის მომცემს უწოდებდა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რაზე ისაუბრეს მხარეებმა და მიაღწიეს თუ არა რაიმე შეთანხმებას. სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეხვედრა გაიმართა შვეიცარიის ქალაქ მონტროში, სადაც ჟენევა ორის სახელით ცნობილი სამშვიდობო კონფერენცია მიმდინარეობს. სირიის მთავრობა აცხადებს, რომ კონფერენცია ეხება ტერორიზმის საფრთხის განეიტრალებას, რომლის წინაშეც მისი თქმით მთავრობა დგას. დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ სირიის ეროვნულ კოალიციის კი დროებითი მთავრობის ფორმირებისა და პრეზიდენტ ბაშარ ასადის პოსტიდან წასვლაზე სურს მოლაპარაკება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ქართველი სამშვიდობოების მორიგი ჯგუფი ავღანეთიდან შაბათს დაბრუნდა სამშობლოში. სამხედრო მოსამსახურეებს ალექსეევკის აეროპორტში თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნოლანდი დახვდნენ. დღეს დაგვებრუნდა ბათუმის ბატალიონის ბოლო ნაწილი. ამისით ქვეყანამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველო ძლიერი პარტნიორია და უნდა ენდოს და ენდობიან კიდეც ნატოს წევრის სახელმწიფოებიო, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ ქართველი სამხედროების დახვედრის საზეიმო ცერემონიაზე. ქართველი სამხედროები ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ოპერაციაში 2010 წლიდან მონაწილეობენ. 1550 ჯარისკაცით საქართველო პირველ ადგილზეა აისაფში მონაწილე ნატოს არაწევრ სახელმწიფოთა შორის. სამხედრო მისიის შესრულების დროს ავღანეთში 29 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარი ნილს მუჟნიექსი დადებითად აფასებს უკანონო მოსმენებისა და თვალთვალის აღკვეთის მიზნით გადადგმულ ნაბიჯებს საქართველოში. როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარმა თბილისში ვიზიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, სახეზე აშკარა გაცნობიერება იმისა, რომ ამგვარ თვალთვალს უკანონო მოსმენებს ბევრი საშიში შედეგი მოსდევს და ეს კარგად ესმის დღევანდელ ხელისუფლებას. გარდა ამისა, მისი განმარტებით ის მხარს უჭერს იმასაც, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი გახდა, ასევე ამხვეთი ღონისების სახის წინასწარი პატიმრობა ნაკლებად გამოიყენება. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისიის ნილს მუჟნიაკსის განმარტებით, საშილ აღსულების სისტემაში გატარებულმა ცვლილებებმა და განხორციელებულმა ნაბიჯებმა მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. მანვე აღნიშნა, რომ კმაყოფილია პენიტენციურ სისტემაში სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესებითაც. საქართველოს საშილ აღსულების სამინისტროსთან კი შაბათს მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი. მინისტრო ზარსუბარის საწინააღმდეგო აქციაზე, რომელსაც ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა მართავდა, სიტყვიერი შელაპარაკება მოხდა. კერძოდ, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა სამინისტროსთან ბუშტებზე შემული მინისტრის ფიტული, ასევე ინდაური მიიყვანეს და აქციას მართავდნენ. სამინისტროსთან პოლიპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული რამდენიმე ადამიანიც მივიდა, რომელთა და აქციის მონაწილეების შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მას შემდეგ მოხდა, რაც თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი სოზარ სუბარის პირადი პატიმარია. პოლიპატიმრის სტატუსით გათავისუფლები კი ვანო მერაბიშვილის საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებდნენ. სიტყვიერი დაპირისპირება მალევე განიმუხტა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება თბილისში შუაღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახლა გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას დაპირდა დავოსში მყოფ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი.
We had a good meeting and I particularly congratulate.
ჩვენ ძალიან კარგი შეხვედრა გქონდა. მე მივიულოცე საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ღრმა და ყოველსმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების პარაფირება. ჩვენ ახლა სწრაფად მივიწევთ წინ და იმედი გვაქვს, რომ ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება ზაფხულის ბოლომდე.
საქართველოს საავადმყოფოდ აგვისტოში მოაწერს ხელს ევროპასთან ასოცირების შეთანხმებას. პარალელურად თბილისის თვილობს დაარწმუნოს ნატოს წევრი სახელმწიფოები საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიცემის აუცილებლობაში.
ეს ყოველი დილა იწება იმითი, რომ ჩვენც და ევროპელებიც უყურებთ კიევში მიმდინარე კადრებს და არავის აქვს სურვილი, რომ იგივე კადრები ნახოს კიშინიოვიდან და თბილისიდან.
ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პრაღაში სამუშაოდ ვიზიტი მყოფი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით დონდუა უპასუხებს. ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟში კი ვისაუბრებთ მხარდამჭერ აქციებზე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისადმი.
ის რაც დღეს უკრაინაში ხდება, ხვალთ, ეგ, მაზეგ, შესაძლებელია ყველა სახელმწიფოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს გაუდგეს და აქედან გამომდინარე ჩვენი მორალური მხარდაჭერა მართლაც რომ უნდა იყოს სამაგალითო ასეთ შემთხვევაში.
შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, გადაცემას კი დაასრულებს პოლკური კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში სექსუალური უმცირესობების უფლებებს შეეხება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას ხელს ზაფხულის ბოლომდე მოაწერს ევროკავშირის ეს განწყობა. კიდევ ერთხელ დაადასტურა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან დავოსში გამართული შეხვედრების შემდეგ. ნინო ხარაძე გვიამბობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კარლ ბილდეტის შეხვედრა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი წესდებოდნენ. როგორც მაია ფანჯიკიძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, საუბარი შეეხო საქართველოსთან დაკავშირებულ იმ საფრთხეებს, რაზეც ექსპერტები ამახვილებენ ყურადღებას და რაც ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირებიდან ხელმოწერამდე დროში ამოსალოდნელი.
საუბრეთ იმ მოსალოდნელ წნეხსაც, რომელზედაც ყველა ლაპარაკობს და არც თუ საფუძვლად, თუ კი გადავხედავთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მდგომარეობას და იქ განვითარებულ პროცესებს და განვიხილოთ სწორედ ამ მიმართულებით, რისი გაკეთება შეუძლია ევროკავშირს.
Მას შემდეგ, რაც უკრაინამ უარი განაცხადა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე, რასაც ერთი მხრივ საერთაშორისო საზოგადოების იმედგაცრუება, ხოლო მეორე მხრივ მასშტაბური საპროტესტო აქციების დაწყება მოყვა უკრაინაში, რაც ამ დრომდე გრძელდება, საქართველოში ორი კითხვა გაჩნდა. ხომ არ გადაუხევს ევროკავშირი თავისი გაცხადებული სურვილისგან მოაწეროს ასოცირების შეთანხმებას ხელი საქართველოსთან და მოლდავეთთან და მეორე, ხომ არ გაძლიერდება საქართველოზე რუსული ზეგავლენა და ამ ფონზე საქართველოც ხომ არ დაიხევს უკან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისა და ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისგან. ამ ორივე კითხვაზე პასუხი საკმაო სიცხადით გაეცა. ჯერ ერთი შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმა დავოსის ეკონომიკურ სამიტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ჰელმან ვან რუმპეს მიერ 20 დეკემბერს გაკეთებული განცხადება, რომ საქართველო ზაფხულის ბოლომდე მოაწერს ხელს ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან.
ჩვენ ძალიან კარგი შეხვედრა გქონდა. მე მივულოცე საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების პარაფირება. ჩვენ ახლა სწრაფად მივიწევთ წინ და იმედი გვაქვს, რომ ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება ზაფხულის ბოლომდე და რა თქმა უნდა ეს არის შესაძლებლობა საქართველოსთვის გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმების პროცესი, დააჩქაროს ეკონომიკური განვითარება, გააღრმავოს თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან. შვედეთი ამ პროცესს კვლავინდებურად მხარს დაუჭერს. Amazon ვისაუბრეთ ჩვენ.
We continue to be very supportive. So we had a good talk about
და ევროკავშირის ამზაობის ფონზე არც საქართველოსი განელებულა ევროპული მიმართულებით სწრაფვა. ამის დასტურად გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე იმ მაგალითს იშველიებს, რომ საქართველოსი ხელისუფლებასა და საზოგადოებას ევროპულ არჩევანთან მიმართებით ერთი და იგივე აზრი აქვს.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი ნამდვილად არის საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის არჩევანი და არა რომელიმე პოლიტიკური გუნდის აკვიატებული იდეა და რომ აი ამ გზაზე ხელისუფლება და საზოგადოება არიან ერთიანი. ეს არის ყველაზე მთავარი კოზირი, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
ევროკავშირთან მიმართებით ეს დამოკიდებულება განასხვავებს საქართველოსა და უკრაინას, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე პროცესების ფონზე, როდესაც ევროკავშირი აჩქარებს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას საქართველოსთან და მოლდავეთთან, ეს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს აფიქრებინებს, რომ ევროკავშირი დაფიქრდა იმაზე, რომ საჭიროა ნაკლები ბიუროკრატიული ბერკეტების გამოყენება და ტემპის აჩქარება იმ მიზნის მისაღწევად, რაც მას აქვს რეგიონის ქვეყნებთან.
ადრე თუ ევროკავშირისთვის არ იყო მანამდე მნიშვნელოვანი ტემპი და უფრო მნიშვნელოვანი იყო შედეგი, ეხლა ტემპმაც მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც განზომილება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც მისი მეტოქე უკვე რეგიონალური, ვთქვათ, მეტოქე ვიტყოდით, ან გეოპოლიტიკური მეტოქე გახდა რუსეთი და ამ პირობებში, ვთქვათ, ადგილი აქვს რაღაც გეოპოლიტიკური ხასიათის ცივოს, რომელშიდაც საჭირო არის მოქმედება, რომელიც ხანდახან რაღაცის ხარჯზე ხორციელდება, ისეთი რაღაცების ხარჯზე, რომელიც ევროკავშირისთვის ადრე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ახლა მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაღაც მომენტებში შეიძლება უკვე დათმოს, ვთქვათ, მაგალითად რაღაც პირობების შეუსრულებლობა, რაღაც ბოლომდე არ არის გაკეთებული და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი შეიძლება დათმოს იმ მიზნით, რომ არ დაკარგოს რაღაც უფრო დიდი.
ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სამომავლო ურთიერთობებს შეეხებოდა უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე. სიუჟეტი კი ნინო ხარაძემ მოამზადა. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველ მოადგილესთან, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, დავით დონდუასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის თემაზე საუბრით. საქართველოს საავადმყოფოდ აგვისტოში მოაწერს ხელს ევროპასთან ასოცირების შეთანხმებას. პარალელურად თბილისის თილობს დაარწმუნოს ნატოს წევრი სახელმწიფოები საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიცემის აუცილებლობაში. ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ ჩამოართვა პრაღაში სამუშაო ვიზიტით ყოფ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველ მოადგილეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით დონდუას. ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება მოხდა ვილნიუსში და ითქვა საქართველოს ხელისუფლება აპირებს უფრო დაჩქარებულად მოახდინოს მასზე უკვე საბოლოო ხელმოწერა. აი ამ დაჩქარების დინამიკა რო აღწეროთ, რაში მდგომარეობს?
ეხლა რაც მოხდა დოკუმენტის პარაფირება, ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება გასული წლის ნოემბერში, ხო შემდეგი ნაბიჯი არის უკვე დოკუმენტის ხელმოწერა. უკრაინის შემთხვევაში ამან წელიწადზე მეტი ლამის ორი წელი დასჭირდა, მომართალია ბოლომდე ვერ მივიდა საქმე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან გაიწელა ეს პროცესი. ჩვენ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ ეს უფრო მალე მოხდება, გაცილებით მალე მოხდება და როგორც ბოლო დაპირება გვაქვს აგვისტომდე მოხდება, სანამ ამჟამინდელი კომისიის მანდატი ამოიწურება და სანამ ახალი კომისია ჩამოყალიბდება. ეხლა ჩვენას ვაკეთებთ, ჩვენ ისედაც ვაკეთებდით და ეხლა ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც ჩვენს შესაძლებლობებში არის, იმისათვის რომ არა მარტო ეს, არამედ საერთოდ ევროკავშირთან ინტეგრაციის და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესი რაც შეიძლება სწრაფად წავიდეს, მაგრამ ეს არ არის მარტო ჩვენზე დამოკიდებული. თუ არ იქნა მსგავსი გაგება და მიდგომა ევროპელების და ევროკავშირის მხრიდან, მარტო ჩვენი ძალის ხმევა საკმარისი არ იქნება. და როდესაც ვამბობთ, რომ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი მორჩება მალე, ეს ჩვენი იმედი ეფუძნება იმ განცხადებებს, რომელიც ევროკომისიის და ევროკავშირის ხელმძღვანელობის მხრიდან გვაქვს მიღებული. და აგრეთვე ეფუძნება იმას, რომ ევროკავშირი ანალიზებს იმ მოვლენებს, რაც ხდება უკრაინაში, რაც მოხდა სომხეთში, რა წნეხიც არის მოლდოვაზე, რა წნეხიც შეიძლება იყოს და ალბათ იქნება საქართველოზე. და ამდენად რაც უფრო სწრაფად წარიმართება ეს პროცესი, ეს უფრო გაცილებით ნაკლებად მტკივნეული იქნება როგორც ჩვენთვის, ისე ევროპელებისთვის. და ამიტომ მათი მხრიდანაც არის მზაობა, რომ რაც შეიძლება ამდენადაც შესაძლებელია სწრაფად წარიმართოს ეს მხარე.
ქვენი შეხვედრების დროს ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლებთან გიშნებათ განცდა, რომ ისინი სერიოზულად უდგებიან იმ რისკებს, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და ხვდებიან, რომ ყოყმანი ასოცირების ხელშეკრულებაზე სწრაფად ხელმოწერაში შესაძლებელია იყოს ძალიან საზიანო მოლდავეთისთვის და საქართველოსთვის?
ისინი ხვდებიან, ჩვენც ვცდილობთ, რომ ჩვენი პოზიციაც დავანახოთ, ჩვენი სათქმელიც უთხრათ, ამას ყველაფერს კარგად რა თქმა უნდა ხვდებიან და რომ არ ხვდებოდნენ არავინ დაგვპირდებოდა ჩვენ და არც ჰქონდა ჩვენ იმედი, რომ ესე მალე ერთ წელიწადზე ნაკლებში, სადაც ცხრა თვეში მოახერხებდით ამ დოკუმენტის ხელმოწერას. რა თქმა უნდა, ხა დღეს ყოველი დილა იწყება იმით, რომ ჩვენც და ევროპელებიც უყურებენ კიევში მიმდინარე კადრებს და არავის აქვს სურვილი, რომ იგივე კადრები ნახოს კიშინიოვიდან და თბილისიდან. რა თქმა უნდა, ღმერთმა დაყოლაინ დაგვიფაროს ეგეთი მოვლენების, ეგეთი განვითარებისგან, მაგრამ ისინი აცნობიერებენ ერთ რამეს, რომ მოლდოვასა და საქართველოს მხარეთავს გადაწყვეტილი არ გადაუხვიოს ევროპულ არჩევანს, არ გადაუხვიოს ევროპულ გზას. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ჩემ ქვეყანაზე ვილაპარაკი, ჩვენ ქვეყანაზე ვილაპარაკებ და ჩვენასწორედ ამას ვეუბნები, რომ ჩვენ არა გვაქვს ალტერნატივა. არა გვაქვს, იმიტომ რომ საქართველოს ხალხმა გადაწყვიტა ეს არჩევანი. ეს არ არის არც ამთავრობის, ან წინამთავრობის, ან რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის არჩევანი. ეს არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ნებისმიერი მთავრობა, რომელიც კი საქართველოში მომავალშიც კი მოვა დემოკრატიული არჩევნების გზით, ამ გზიდან არ გადაუხოს. ამიტომ ჩვენ სხვა გზა არა გვაქვს, ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ, ჩვენ მივდივართ ევროკავშირისკენ, ჩვენ მივდივართ ნატოსკენ და რაც უფრო სწრაფად გავივლით ამ გზას, მისთ უფრო უმტკივნეულო იქნება ის ყველასთვის, ჩვენთვისაც, ევროპელებისთვის და იგივე რუსებისთვისაც გადასახარშად.
ეს გახდა დავით დონდუა, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, რომელიც პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს სტუმრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ბათუმში სოლიდარობის აქციით რამდენჯერმე გამოეხმაურნენ ვარდების სკვერში სტუდენტები, ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები შეიკრიბნენ უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის მიზნით. ბათუმელები ქუჩაში უკრაინის დროშის ფერებში დამზადებული გულსაბნევებითა და დროშებით გამოვიდნენ. ამ ფორმით აქციის მონაწილეთა განწყობებზე კი ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს.
ხელოვანები მედიისა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, საზოგადოების სხვადასხვა ფენამ, მათ შორის უკრაინის მოქალაქეებმა, მეგობრებს თანაგრძნობა თავიანთი განცხადებებით, დროშებითა და სამკერდე ნიშნებით გამოუცხადეს.
ის რაც დღეს უკრაინაში ხდება, ხვალ-ზეგ, მაზეგ, შესაძლებელია ყველა სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა სახელმწიფოს დაუდგეს და აქედან გამომდინარე ჩვენი მორალური მხარდაჭერა მართლაც რომ უნდა იყოს სამაგალითო ასეთ შემთხვევაში. ვფიქრობ არა მარტო ჩვენს ქალაქში, არამედ ნებისმიერ ქალაქში უნდა ინახულოს მსგავსი ტიპის აქცია.
ბათუმის საზოგადოება, როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, ასევე მოქალაქეები ორდებიან კიევში მომხდარ ამბებს და პროტესტ გამოთქვამენ ამ საკითხთან დაკავშირებით და სოლიდარობას უცხადებენ კიევის მოსახლეობას. ჩვენ თავი ეს რა ვთქვათ მესიჯი მართულება ის არის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება და მოქალაქეობრივი არჩევანი უნდა იყოს თავისუფალი და ევროპისგან გზა თუ ეს არის მოთხოვნა ქვეყნის ძირითადი მოსახლეობისა, სახელმწიფოებმა უნდა ის რომ დაიცვას მოქალაქეების ინტერესები.
ბუნების ხანდაზმულთა რესურს ცენტრის ბენეფიციერები კი ევრომეიდანზე შეკრებილ უკრაინელ ხალხს სოლიდარობას უცხადებენ. ასოციაცია ხირსეული სიბერე თავის ფეისბუქის გვერდზე განცხადებას აგწერებს. გვინდა აღნიშნოთ ჩვენი დიდი პატივისცემა და უდასტუროთ უკრაინელი ხანდაზმულების საოცარ ენთუზიაზმს, რომლებიც საკუთარი თავგანწევრივის ფასად თავიანთ წილ აგურდებენ ევროპული არჩევანის მოსაპოვებლად. ხანდაზმულები ალაგებენ ევრომაიდანის ტერიტორიას, მომიტინგებს საკუთარ ლუკმას უნაწილებენ, მოხუცები ტეხავენ ყინულებს ზალდაყინით, ყრიან ტომრებში და მიაქვთ ბარიკადებზე. 99 წლის ქალბატონმა კი სანატრალ გამარჯვებას თავისი უკანასკნელი პენსია 300 გრივნი შესწირა. ამ ბრძოლას სოლიდარობას უცხადებს საქართველო და მათ შორის ასოციაცია ხირსეული სიბერე. საქართველოს და უკრაინის არჩევანი ხომ ევროპულ ოჯახთან თანაცხოვრება, ნათქვამია განცხადებაში. ასოციაციის წარმომადგენლები უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერ აქციებში თბილისსა და ბათუმშიც მონაწილეობდნენ. აღსანიშნავია, რომ უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერ აქციაზე ხშირად გამოითქმის ერთი მოსაზრება, რომ თავარია ამ დღეებში, ამ ძიმე პერიოდში არ დაირღვეს ის კავშირი, რომელიც უკრაინასა და საქართველოს შორის არსებობდა ისტორიულად. უკრაინის დედაქალაქში მიმდინარე მოვლენების ფონზე არ შეფერხებულა ციტრუსის ექსპორტი, აცხადებენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. მინისტრის მოადგილის იოსებ აბულაძის თქმით, ციტრუსი დატვირთული ბორანი ბათუმის პორტიდან უკრაინისკენ 23 იანვარს გავიდა.
ამ სურათს დავაყვირდებით ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს უკრაინაში, ამ ეტაპზე ციტრუს გადაკვეთაზე არავითარ გავლენას არ ახდენს. შემდგომი სიტუაცია რო გითხრათ, კიდე მიმდინარეობს, არიან ექსპორტიორები, რომელიც ამზადებენ მანდარინს.
ციტრუსის გადამზიდავი ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მანდარინი უკრაინაში გემებით უპრობლემოდ გააქვთ. კომპანიის წარმომადგენლის ბესო სანოძის თქმით, ჩვეულებრივად მუშაობს სახაზო გემი, რომელსაც დაუბრკოლებლად გადააქვს ციტრუსი უკრაინაში.
ჩვენი კომპანიის გემები, რომელ ქალაქში შედეს, იქ არანაირი სირთული არ არის, ჩვეულებრივად მუშაობს სახაზო გემი, კვირაში ორი გემი არის, დაურკოლებრივ გადადის ციტრუსი რონოდებით, ავტომანქანებით. ბოლო გასვლა გემის იყო გუში, ჩვეულებრივად გრაფიკით შემოვიდა და ჩვეულებრივად გრაფიკით გავიდა, სადაც დაითვირთა 60 ერთეული ავტომანქანა და სადაც 20 ერთეული ვაგონი.
კიევში მიმდინარე პროცესებს, როგორც ამას ტურისტულ სააგენტოებში აცხადებენ, შეფერხებები არ გამოუწვევია არც მათ მუშაობაში. კომპანიებში ამბობენ, რომ ტურისტული ტური ჩვეულებრივი გეგმით და გრაფიკით მიმდინარეობს. კომპანია აჭარა ტურის ოპერატორი მაია ფარტენაძე ამბობს, რომ კომპანია თვის ბოლოს ელოდება ტურისტთა დიდ ჯგუფს უკრაინიდან.
ჯერჯერობით შეუფერხებლად მოძრაობენ ტურისტები, როგორც ჩვენ ველოდებით ამ თვის ბოლოს ტურისტების დიდ ჯგუფს უკრაინიდან და ავიაბილეთებით შეუფერხებლად ხებლად ხდება რეალიზაცია, მოძრაობს ხალხი, რომელიც ყიდულობენ ყოველდღურად უკრაინის მიმართულებით ბილეთებს.
შორენა ბერიძე, რომელიც კომპანია 4 სეზონის დირექტორია, ამბობს, რომ დინამიკაში ცვლილება არ მომხდარა. მათი დაკვირვებით ტურისტების რაოდენობა არ შემცირებულა.
იგივე დინამიკით არანაირად შეცვლილი არაფერი არ არის. რაც არის შეფერხება არ არის და არც ჩამოსვლების რაოდენობას. რაიმე მოკვეთია.
როგორც ცნობილია, არც კულტურული ღონისძიებების გეგმა შეცვლილი და არც სურსათ სანავაგი შემოტანა უკრაინიდან. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცალსახად აცხადებს, რომ ფერმერებს უკრაინაში ციტრუსის რეალიზაცია აუცილებლად ექნებათ. ტურისტული სააგენტოები ტურისტებს დასვენებას პირდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი კვლავ უკრაინის მოვლენებზე საუბრით, ოღონდ უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში. ბოლო დღეებში უცხოეთის მედიაში უკრაინის თემა მართლაც დომინირებს. ყველა წამყვანი საინფორმაციო საშუალება ავრცელებს ცნობებს საპროტესტო აქციებსა და მილიციელებთან დემონსტრანტების დაპირისპირებაზე, რომელსაც 22 იანვარს პირველად მოჰყვა მსხვერპლი უკრაინში აქციების ორი თვის წინ დაწყების შემდეგ. მარიამ ჭიაურელი და ოქროპი რუხაძე გაგაცნობენ რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაციას.
დავიწყებთ უკრაინის პრესით. 23 იანვარს ანუკიევში სამი აქტივისტის დახუპვის მომთვნო დღეს კულტხიური უკრაინა მოლოდა წერდა.
ეს არის მასების აჯანყება უკრაინაში, ნამდვილი რევოლუცია, დიდი რაოდენობით ადამიანების ომი მთავრობის წინააღმდეგ. ეს არის აგრეთვე დემონსტრირება მთავრობაში სურვილის არ არსებობისა ყური დაუგდოს მოსახლეობის უმრავლესობის ხმას. კონფლიქტის სისხლიანი სცენარი ამოქმედდა 22 იანვარს, ცეცხლის შეწყვეტის ღამის შემდეგ, და შეთქმულების თეორიების მოყვარულებს მიეცათ საბაბი იფიქრონ, რომ გრუშევსკის ქუჩაზე ან რუსი სნაიპერები მუშაობენ, ან კიდევ მკვლელები, რომლებსაც კრემლი მართავს, რათა სისრულეში მოიყვანონ უკრაინის უკიდურესის დესტაბილიზაციისა და დაშლის სცენარი.
წერს გაზეთი უკრაინა მოლოდა. უკრაინის მეზობლად პოლონეთში გამომავალი პოლსკა ცოჩენიაკი მკითხველს აუწყებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ვიზებზე შეზღუდვა დაუწეს რამდენიმე უკრაინელ ოფიციალურ პირს დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობისთვის. თუმცა ამ გაზეთში გამოთქმული მოსაზრებით უფრო სწორი იქნებოდა სანქციების დაწესება მოსკოვის წინააღმდეგ.
უმეტესწილად პრობლემის ფესვები კიევში არ უნდა ვეძებოთ. ისინი მოიცავს მოსკოვის აგრესიულ პოლიტიკას, რომელმაც უკრაინას წაართვა საკუთარ მომავალზე გადაწყვეტილებების მიღების უნარი. რუსეთის გავლენა ასეთი ძლიერი იმიტომაა, რომ მას სამი საუკუნე ჰყავდა დაპყრობილი ეს ქვეყანა. ამის მიუხედავად დასავლეთის განკარგულებაშია პუტინის წინააღმდეგ სანქციების მთელი სპექტრი. ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტი დაწყებული და ენერგეტიკული ემბარგოთი დამთავრებული. ეს იქნებოდა სწორი მესიჯი, რომ დაუშვებელია რუსეთი დამონებული კოლონიებივით ეპყრობოდეს თავის მეზობლებს.
პოლონეთის ამ ნაციონალურ კონსერვატიული ორიენტაციის გამოცემისგან განსხვავებით გერმანიის ყოველთვიური ფრანკფურტერ რუნდჩაუწერს უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად რუსეთთან ევროკავშირის თანამშრომლობის აუცილებლობაზე. ამ მემარცხენე ლიბერალურ გამოცემაში ვკითხულობთ.
რუსეთისთვის არამარტო უფრო მნიშვნელოვანია უკრაინა, მას აქვს აგრეთვე მეტი პოტენციალი გავლენის მოსახდენად. და ეს არამარტო 15 მილიარდი დოლარის გამო, რომელსაც პუტინი დაჰპირდა კიევს. ასოცირების შეთანხმებაზე მუშაობისას ევროკავშირს, როგორც ჩანს, ერთი რამ გამორჩა. უკრაინასთან პარტნიორობას რუსეთისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ევროპაში თავისი გეოპოლიტიკური პოზიციის თვალსაზრისით. რუსეთს უკრაინაში აქვს ლეგიტიმური ინტერესები, რომელთა უგულებელყოფაც არ შეიძლება. ასე რომ დროა გამოვეთხოვოთ ბრიუსელსა და მოსკოვს შორის სრულიად ანაქრონისტულ კონფლიქტს იმის შესახებ, თუ ვისი გავლენის სფეროა უკრაინა. ევროკავშირმა რუსეთთან ურთიერთგაგებას უნდა მიაღწიოს.
ვკითხულობთ ფრანკფურტერ რუნდჩაუში. ევროკავშირს რუსეთის ფაქტორის უკეთ გაასრებისკენ მოუწოდებს პარიზის ყოველთვიური კონსერვატიული ფიგაროც.
იანუკოვიჩმა სამოქალაქო უფლებების შეზღუდა და ამით დემონსტრანტების რადიკალიზება გამოიწვია, მაგრამ მისი პოზიცია სტაბილური არ არის. უკრაინა გახლეჩილია პროდასავლურ დასავლეთსა და რუსეთის მომხრე აღმოსავლეთ შორის და ჩიხში შესულ პოლიტიკურ სიტუაციას ამძიმებს ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი. ევროპამ უნდა გაითვალისწინოს ეს ფაქტორები და მთავრობაზე მოახდინოს გავლენა ვითარების განმუხტვის მიზნით. ამასთან სწორი არ იქნებოდა უკრაინელებს დაუხატო ევროპული ოცნება, რომლის განხორციელებაც შეუძლებელია. უკრაინისათვის სტრატეგიაზე შეთანხმებამდე ევროკავშირმა ჯერ უნდა შეიმუშაოს პოლიტიკური სტრატეგია რუსეთთან ურთიერთობისთვის.
წერს საფრანგეთში გამომავალი ყოველთვიური ფიგარო.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მარიამ ჭიაურელმა და ოქროპირ რუხაძემ. გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ სპორტული მიმოხილვით დაბრუნდებით თერში.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტული მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ დავით კლიბაძეს.
რამდენიმე დღის წინ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხდომაზე გამოცხადდა სოჭის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობა. კარგახანია მომავალი ოლიმპიადა მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში, არა მხოლოდ სპორტული ინტერესების გამო.
გაძლიერებულია უსაფრთხოება. მოგისმინეთ ჩვენს ფედერაციის პრეზიდენტის ინტერვიუს, ასე თქვა, რომ იცავს ამ ღონისძიებას 50,000-მდე უშიშროების თანამშრომელი, 3,000 მოსპორტის სახეობის წარმომადგენელი ყავს ერთი ფიგურის რეალში. წარმატებები გვინდა უსურვოთ, ჩვენ მაინც ვეცდებით, რომ მაქსიმუმი გააკეთოთ ჩვენს სპორტსმენებმა, რათა საკუთრივ შედეგი დადგეთ. ჩვენ თავიდან ფიქრობ ზოგადევანიშვილი, მაგრამ ძალიან გვიანოცებს ღონისძიება და ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ უნჯობესი იქნება ამ ეტაპზე ციკლური ინტერესმენტრუშე.
ეს იყო ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი. ჩვენ კი გავიხსენოთ, რომ 1972 წელს მიუნხენის ოლიმპიურ თამაშებზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ ოლიმპიადების და საერთოდ დიდი საერთაშორისო ასპარეზობების ორგანიზატორთა უმნიშვნელოვანესი პრობლემა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რომლის განხორციელებაში მასპინძლებს ხშირად სხვა ქვეყნებიც ეხმარებიან. ალბათ იცით, რომ პენტაგონმა გამოთქვა მზადყოფნა საჭიროების შემთხვევაში რუსეთთან შეთანხმებით ორი სამხედრო ხომალდი შეიყვანოს შავ ზღვაში, სოჭის აკვატორიაში. ამერიკელებს შემუშავებული აქვთ თავიანთი სპორტსმენების სასწრაფოდ ევაკუაციის გეგმაც. რასობრივია, ყველა ჩვენთაგანის სურვილია, რომ სოჭის ოლიმპიური თამაშები ისტორიაში დარჩეს მხოლოდ სპორტული შედეგებით და ჩემპიონებით. ალბათ აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სხვა სახის, მაგრამ უაღრესად სერიოზული პრობლემა მოელის მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირს. როგორც ფიფას უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორმა რალფ მუჩკემ განაცხადა, ნარკობიზნესის მაფიას გადაწყვეტილი აქვს, რომ გადაინაცვლოს საფეხბურთო სფეროში, სადაც მატჩების გარიგების ორგანიზება შეუდარებლად ნაკლებ სარისკოა, ასე უთქვამს ბუჩკესთან შეხვედრისას მაფიის ერთ-ერთ ბოსს. თუმცა ფიფას წარმომადგენელს იმედი აქვს, რომ ბრაზილიაში ფინალური ტურნირის დღეებში საგანგებო ყურადღებას დაუთმობენ და გააკონტროლებენ დიდ ბუკმეკერულ კანტორებში დადებულ ფსონებს. ვფიქრობ, რომ ახლა აუცილებლობას არ წარმოადგენს გარიგებაში ეჭვმიტანილი მატჩების გახსენება ფინალური ტურნირების ძველი და ახალი ისტორიიდან, და რაც ვატყობ, რომ დღევანდელმა შეხვედრამ არც თუ ოპტიმისტური განწყობილება შეგვიქმნა, მაგრამ ასეთია რეალობა, რომელსაც ვერ გავექცევით. მიმოხილვის ბოლოს კი მოუსმინოთ ჰელსინგის ოლიმპიური თამაშების მსოფლიოს, ევროპისა და საბჭოთა კავშირის მრავალგზის ჩემპიონსა და რეკორდსმენს სახელოვან ძალოსანს რაფაელ ჩიმიშკიანს.
საქართველოს ძალოსნები 46 წლიდან ღებულობენ მონაწილეობას მსოფლიოს ყურადღებაზე. 50 წელს საქართველოდან 4 კაცი ვიყავით: სვეტილკო, მე, ხანუკაშვილი და ტრენერად იყო პავლე გუმაშიანი. მე დავიკავე მსოფლიოში მეორე ადგილი, ევროპის ჩემპიონი გახდი. სვეტილკო დაიკავა მესამე ადგილი, ევროპის ჩემპიონი გახდა. ჩემ შემდეგ წამოვიდა დიტო შანიძე, კახი კახიაშვილი, მერე ასანიძე და მერე ბიჭები წამოვიდნენ. ეხლა საქართველოდან 3 და 4 კაცი მონაწილეობას ღებულობენ. ეს სიხარული არ არის. მალე 85 წლის გავხდები, ბიჭებს რო ვაცილებს შეჯიბრებაზე მუდამ ვევნებით. მოხუცი კაცი ვარ და რა შეგიძლია გამახარე და მერე მოსრეალდები ვამობ. Ну ту მოხუცი. მოხუცი, მაგრამ გული ახალგაზრდობისა მაგ. ვინც საქართველოს ასახელებს საზღვარგარეთ ორჯერ მეტი მიხარია და მე მაგეთი ცხოვრო და მაგეთი სულთქვა.
ეს იყო დიდ სპორტსმენთან საუბრის ჩანაწერის მცირე ფრაგმენტი. რაფაელ ჩიმისკიანის სპორტული ბიოგრაფიის არაერთ ეპიზოდს ჩვენი ერთ-ერთი შეხვედრისას მარტში შეგახსენებთ. გაზაფხულის ამ პირველი თვის დადგომას კი მოუთმებლად ელოდება უბერებელი ჩემპიონიც.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე სპორტული მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას, რომელსაც განაგზობთ ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. დღეს კავკასიური გზაჯვარედინი რუსულ ენაზეა. მის ავტორებსა და თემას კი დემის პოლანდოვი და ანდრეი ბაბიცკი გაგაცნობენ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Гюляра Азимзаде, руководитель НПО «Мир для ЛГБТ», из Еревана Андрей Андросов, активист, защитник прав ЛГБТ, и из Тбилиси Нино Болквадзе, юрист неправительственной организации «Идентоба». Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – положение с правами ЛГБТ в странах Южного Кавказа. В каких условиях сегодня приходится жить представителям сексуальных меньшинств в Грузии, Армении и Азербайджане? Я начну, наверное, с расшифровки самого термина ЛГБТ. Это лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Вдруг кто-то из наших радиослушателей не знает. К нашей сегодняшней теме нас подтолкнула печальная новость из Азербайджана. 20-летний председатель организации «Свобода ЛГБТ» Иса Шахмарлы 22 января совершил суицид. Перед самоубийством он попрощался с друзьями в социальной сети, оставив следующую запись. «Я ухожу, этот мир и эта страна не для меня. Я ухожу, чтобы стать счастливым. Скажите маме, что я ее очень люблю. В моей смерти виновны все. Этот мир не настолько разноцветен, чтобы включать в себя и мой цвет. Прощайте». Итак, мой первый вопрос, разумеется, в Баку. Гюляра Азимзаде, вы были основательницей этого НПО «Свобода ЛГБТ». Наверняка вы хорошо знали ИСУ. Вы могли бы рассказать нам, что, собственно, произошло? В каких условиях жил этот молодой человек и работал, осуществлял свою деятельность?
Мы были сегодня на поминках Иса Шахмарлы, который вчера совершил суицид. Он был изгнан из дома. Его родители, отец и мать, не признавали его как гомосексуалиста и сказали, что у нас нет такого сына. И он жил у друзей, как бы у него не было постоянного места жительства и работал. Зарплата у него была очень такая малая, минимальная. И он как бы еле-еле все концы с концами вел. И был очень позитивный человек, дружелюбный. И как бы я сама была в шоке, когда услышала эту новость. И до сих пор даже не верится, что его больше нет среди нас. Я одна из двух основателей «Свободы ЛГБТ Азербайджан», но у нас не было времени уже работать как бы с организацией. И появился ИСА, мы дали все полномочия ему, чтобы он и дальше вел наши дела.
Гюляра, скажите, вот чтобы как-то обрисовать атмосферу в обществе, сегодня попрощаться с этим молодым человеком пришло много людей?
Да, очень много людей. Где-то человек 40 или 30, я уже точно не помню, я не была в состоянии их как бы считать там. Ну, было много друзей. И даже были люди, которые его не знали, друзья, которые знали его по Фейсбуку, и люди, которые просто услышали о нем и пришли. И многие не пришли, потому что они скрывались. Вот так.
Вы знаете, я почему задал этот вопрос? Один из азербайджанских журналистов, который есть у меня в моей ветке Фейсбука, один из моих френдов, он написал, что удивлен этим самоубийством, что такой гомофобии, как, допустим, в России и в Грузии, он написал о России и Грузии, в Азербайджане нет. И поэтому для него это казалось, ну, чем-то не совсем обычным. Вы согласились бы с такой оценкой?
Гомофобия в Азербайджане есть, и ситуация очень плачевна. То есть,
ну вот на самом деле, как раз из вашего описания складывается, мне кажется, очень характерная картина гомофобии на Южном Кавказе. Наверное, она различается по своей интенсивности от страны к стране. Но вот на этой неделе Идентоба в Грузии подготовила, насколько я понимаю, доклад, где описала какие-то основные параметры этого явления, и как раз очень четко. Ограничения по профессиональному признаку. Представители ЛГБТ-группы стараются избегать каких-то профессий, каких-то видов деятельности, где их сексуальная принадлежность, сексуальная ориентация может стать препятствием для осуществления должностных обязанностей. Соответственно, мы видим, что родители не признают своего сына. Я думаю, что это для очень клирикальной Грузии тоже должно быть довольно характерным явлением. Поэтому я просто хочу обратиться к нашему грузинскому коллеге с просьбой рассказать о ситуации у вас, как она складывается.
Складывается самым наихудшим образом то, как это мы наблюдаем. Такая возможность у нашей организации есть, потому как очень многие обращаются. И фактически нет места в этом обществе для людей, для ЛГБТ-сообщества. Не в семье, потому что выгоняют действительно из дому, и это не один-два случая, а это повсеместно случается с ними. В школе для таких детей, значит, невозможно получить нормальное образование, потому как психологические проблемы складываются с самого раннего возраста, и эти дети недополучают то и так не очень хорошего качества образования, которое школа может дать в Грузии. Они фактически недоучиваются, особенно старшие классы, это пропускание школы и нежелание учиться вовсе, потери мотивации дальше учиться. Также ужасная ситуация с молодыми людьми. Казалось бы, они должны быть более просвещены и быть более лояльны, и приемлемость в них должна быть выше, но это не так. Гомофобия среди студентов тоже очень высока. И наше образование ни в школе и ни в высших учебных заведениях оно не дает ничего для того, чтобы снизить уровень гомофобии в обществе.
Нино, когда мы говорим о процессах, которые происходят в Грузии, политических, общественных, у нас есть такой водораздел – это ваши выборы, да? Есть прошлые власти, новые власти. А можно сказать, что при Михаиле Саакашвили как-то эту проблему решали? Неужели вот при вот этом вот демократическом движении в сторону Запада даже в образовательные стандарты не включили какие-то...
Нет, никак.
Ничего?
Никак. Ничего.
А сейчас хуже, ничего. Лучше или то же самое?
Сейчас, смотря с какой точки зрения смотреть. Просто я думаю, что и совпало так, что ЛГБТ-активизм, он развивается года три, так активно развивается. И, возможно, просто совпал период вот этих выборов, смена власти и определенный период развития, да, в ЛГБТ-движении. Тогда, когда уже второй год подряд мы старались провести мирное собрание. И это послужило толчком для того, чтобы общество стало говорить на эту тему, стало обсуждать.
Ну, вам удалось, стало обсуждать.
С табуреткой в руках.
В любом случае есть свой позитив и у этих табуреток. Потому как, если мы не имеем проблем, мы не видим проблему, то мы и не будем думать о том, как ее решать. Так что имело смысл. Но во времени настолько протяженный процесс принятия ЛГБТ-людей, что нельзя говорить, что вот при Саакашвили было плохо.
Ну, достаточно долго было у власти, при нем выросло целое поколение молодых людей, которые говорят по-английски, людей, читают.
Которые якобы руководствовались ценностями западной демократии, что предполагает, толерантность, да, по отношению к ЛГБТ-группе.
Есть форма. А есть и
содержание,
да. Поэтому 7 ноября, 26 мая, когда на участников мирных собраний нападало само государство, сами полицейские, то разница, да, то, что мы говорим, предъявляем, и то, что мы делаем.
Что ж, давайте пойдем дальше. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Андрей Андросов. Андрей, насколько я понимаю, в Армении эта тема вообще особо не обсуждается в медиа, в отличие от Грузии. В Грузии это очень важная тема. В России в последнее время, после принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма, это тоже тема, которая все время на слуху. В Армении как обстоят дела?
Ну, у вас, наверное, немного искаженная информация, потому что в Армении все так же, как и в Грузии, и в Азербайджане, все на пике, все всех ненавидят, все всех бьют.
Вы меня не обрадовали,
Да, к сожалению, обрадовать вас нечем. Учитывая то, что сейчас Армения входит в Евразийский союз с Россией, мы все с трепетом ждем того, что здесь начнется то же самое, что и в России, к сожалению. И уже есть тому первые шаги в лице родительских комитетов и тому подобное.
А что это такое?
Это такой комитет, который, скорее всего, это не официальные, конечно, данные, но финансируется российской стороной. В этот комитет входят очень уважаемые, в принципе, люди, депутаты, которые проповедуют армянский образ жизни, скажем так. или христианский, скорее всего, где понятию гей, лесбиянка, би, транс просто места нету. А если нету места, это надо просто искоренять.
А что они делают?
Давайте говорить все-таки скорее о традиционализме, да, нежели о христианских подходах, потому что мне кажется, что так широко трактовать христианский подход затруднительно. Вот, ну, в общем, традиционализм, да.
Скажем так, ладно.
А что это значит? Скажем, вот родительский комитет, вот они создали его. Что они делают? Они устраивают акции, они лоббируют какие-то законопроекты.
Устраиваются акции, обязательно, обязательно акции. Места, где имеют место быть скопления ЛГБТ-сообщества, как периодически подвергаются нападениям. Устраиваются акции, телевизионные всякие шоу, где обязательно слово, что гомосексуализм – это европейские ценности, которые нам не нужны. У нас есть все свое, исконно наше, где нету такого понятия, как ЛГБТ. И, как правило, это все действует на массы. 1 числа, в день, международный, между прочим, день в Европе отмечается День разнообразия, в Армении организация PINK организовала шествие. Шествие разнообразия. Почему-то кто-то решил, что это гей-парад. И у нас это было почти то же самое, что в Грузии с табуреткой.
То есть десятки тысяч людей вышли в центр Еревана и
начали... Ну, не десятки тысяч людей, нет, не десятки тысяч. Меньше человек, наверное, 30-40 таких активистов. Среди них были и церковнослужители, которые утверждали, что нам этой чумы не надо. Загнали бедных ребят, среди которых, между прочим, ЛГБТ-активистов было не так уж и много. Загнали их в одно помещение, где, спасибо, хотя полиция в этом помогла, этим детям дали немного отдышаться и под охрану их увели. Так что вот такие вот дела у нас.
А вот тоже вы очень интересную тему затронули. Это, конечно, действия государства. Давайте мы пойдем по второму кругу, вернемся сейчас в Баку, Гюляра Азимзаде. Гюляра, расскажите, вообще... Существует законодательство по защите прав человека и существуют органы правопорядка. Вот сегодня представители сексуальных меньшинств, если они сталкиваются с органами правопорядка, на что они могут рассчитывать, если их жизни угрожают?
Законодательства насчет ЛГБТ в Азербайджане нет. Как все азербайджанцы, они имеют полноправие в государстве обращаться к полиции, написать заявление, обратиться к какому-то государственному учреждению. И им должны, соответственно, отвечать, относиться так же, как всем азербайджанцам. То есть не отличать их от кого-то. То есть особых законодательств насчет ЛГБТ нету. Все полноправные.
Ну, не в плохом смысле, не в хорошем смысле, и вообще ничего об этом просто нет.
Да, если что-нибудь случится, например, они могут обратиться к полиции. Но дело в том, что вот как отметил Андрей, когда он разговаривал вообще о ситуации в Армении, перед глазами мелькнуло все, как это точно самое, как в Азербайджане. Угу. То есть мы, азербайджанцы, мы не хотим интегрироваться в Европу, туда-сюда. Вот такие разговоры традиционализм, и они боятся, как бы, когда даже делают суицид, семья скрывает, из-за чего они это сделали, или боятся, что вдруг кто-то узнает про ориентацию их сына, дочери. А насчет того, что если они сталкиваются с оскорблением или избиением, или изнасилованием, то есть они не могут вот пойти к полиции из-за того, что кто-то об этом узнает, из-за семьи, из-за друзей или что-то там. То есть они просто стесняются, они боятся быть открытыми.
А вообще есть какая-то статистика, так, может быть, по самоубийствам? Существуют ли какие-то вот такие данные?
В этом месяце, как не было бы печально об этом говорить, 24 юноши покончили с собой. И из них большинство были представителями ЛГБТ. Но родители, их семья не хотят об этом откровенничать. Ну, говорят, что попали в аварию или что-то там. То есть скрывает и суицид, и причину, и ориентацию, все. То есть мы даже не можем их имена медиа открыть.
Гляра, а вот, допустим, СМИ какую роль играют? Пишутся какие-то статьи, которые объясняли бы, что такое ЛГБТ, да, процент таких людей в любом обществе примерно одинаков и так далее, что это норма, что существуют определенные как бы заключения, которые на международном уровне, что существуют конвенции по правам человека. Вообще, вот это все вот в России, допустим, после того, как был принят этот закон, в прессе постоянно появляются подобного рода публикации. Я понимаю, что это в основном оппозиционная пресса. В Азербайджане это есть?
В СМИ таких новостей я не встречала. Им интересно то, что кто-то покончил жизнью, кого-то избили. То есть скандал, шок какой-то. Им не интересно образование, что происходит, какая-то статистика, кто чем занимается. Совершенно как бы безразлично.
Понятно. Что ж, давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси. Нино, собственно, вопрос тоже о статистике. Есть какие-то данные по нападениям на геев? Есть ли данные статистические по самоубийствам?
Нет никакой статистики, быть не может. И почему? Потому что преступления, совершенные на почве ненависти, а когда человек совершает самоубийство, так как в данном случае, то я думаю, что, скорее всего, это должно расцениваться как доведение до самоубийства. И другие преступления на почве ненависти, они должны расследоваться так, каковыми они являются. То есть это есть обстоятельства, которые отягчают вину преступника. И вот в этом есть вся проблема. Несмотря на то, что в Грузии в 2012 году была принята поправка к процессуальному уголовному кодексу Грузии и добавилось положение, которое говорит, что если преступление совершено на почве ненависти, не зависит, то есть это может быть на почве расы, на почве религии,
а это прописано конкретно ориентации.
Сексуальная ориентация? Нет. Сексуальная ориентация именно прописана. И гендерная идентичность. И ежели на почве это, то суд должен вынести более тяжкое наказание такому преступнику. Но абсолютно эта статья она не работает. В данный момент наша организация проводит исследование, в чем причина, почему это положение не работает. Я-то знаю приблизительно, как человек, который общается с людьми, то есть который помогает в судопроизводстве и на стадии расследования. То есть наши следователи, они абсолютно не готовы расследовать дело правильно. Они сами или говорят потерпевшему, что лучше ты об этом не говори, а то ты знаешь, что это вообще, если ты скажешь, что ты гомосексуал, то это преступление. Я слышала такую фразу от следователя. Либо пропускают мимо ушей и не записывают, а потерпевший, он не знает, какой имеет смысл уточнять, на почве чего было преступление совершено. Поэтому сложно говорить о какой-либо статистике и при самоубийствах, как коллеги уже сказали.
Просто их что никто не расследует. Правильно я понимаю?
Их никто не расследует, семьи скрывают, все это правда. И тут проблема не то, что семьи скрывают, тут проблема в том, что государство не хочет выполнять свою значимую функцию. Первым делом, когда у нас есть проблема, нужно иметь хоть какой-нибудь план, как решать эту комплексную проблему. А когда выбираются политические баллы и нежелание говорить даже, хотя бы написать на бумаге два слова, что вот назвать план, как мы будем бороться с гомофобией, то сложно сказать, когда, в каком веке вообще будет или статистика, или решение этой проблемы. Все начинается с соблюдения закона. Не будет соблюдения закона, никакие статьи не помогут. Можно писать и читать до скончания веков, и ничего это не будет работать. Когда преступник 100% уверен, что его не посадят. Сегодня у меня был на приеме человек, который сказал, что он потерял несколько миллионов лари, и в преступлении, вследствие которого он потерял все эти деньги, значит, участвовали в духовные лица. И именно по его словам, именно из-за этого расследование ведется с 2009 года по сей день. И он даже не знает. Он знает, что он признан потерпевшим, но признан ли кто-нибудь виновным? Он абсолютно никакого понятия не имеет. Хотя он знает, и у него есть на руках тоже ксерокс этого дела, материалов уголовного дела, где есть фотоснимки, что несколько машин, которые были раньше его собственностью, они стояли во дворе одной из церквей. И несмотря на такие доказательства, я просто сейчас не буду распространяться, у нас нет времени, дело затягивается, ничем оно не закончится, как я понимаю. Когда закон не работает, когда не наказывают избирательно, то ничего другое не будет работать, я так уверена.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Нино. Давайте теперь поговорим с нашим экспертом из Еревана, Андреем Андросовым. Андрей, статистика – это такая вещь, с которой очень трудно спорить, и как бы кто ни говорил, что традиционные ценности или еще что-то, в неком среднем, я просто условно беру какую-то цифру, 4-5% населения являются представителями сексуальных меньшинств. Я не знаю точно, какая это цифра, но я читал в разных источниках 5%. Если мы возьмем население Армении, и можно же просчитать, собственно, сколько людей нетрадиционной сексуальной ориентации, да? Вот я хочу попросить вас, вы могли бы нарисовать среднестатистический образ гея в Армении? Как он выглядит? Что это за человек? Не окажется ли это, что это такой вот мужчина, женатый, с детьми, или это двое мужчин, которые живут в паре? Как выглядит этот вот среднестатистический гей?
Двое мужчин, живущих в паре в Армении, хорошо сказано. Мне бы такое. Что касается этих 4-5%, о которых вы говорите, как раз недавно по армянскому телевидению один политик заявил, что в Армении не может быть столько геев. Именно он тоже что-то насчет 5-7% говорил. И если даже они есть, то их надо просто куда-то эвакуировать. Теперь, что касается образа самого, да, вот гея. Как правило, это женатый человек, потому что он обязан скрывать и от семьи, и от всех, и от друзей свои предпочтения. Имеет ребенка, но при этом это очень несчастный человек.
И он посещает какие-то заведения, существуют такие заведения?
Куда обязательно, вообще? Скрыто.
Это клубы или правило, что это такое?
Клуба в Армении уже нету, к сожалению. Вот, кстати, вы насчет статистики говорили и насчет государства. В 2012 году в Ереване был заброшен коктейлем Молотова клуб DIY, который почему-то считался гей-клубом, хотя он таковым не был. И двое парней, которые сделали это дело, отпущены на свободу по решению суда, то есть на политическом уровне.
То есть они просто сказали, мы решили, что это гей-клуб, мы закидали его, погибли люди.
Да, мы знали, что это гей-клуб.
Каким образом суд мог отпустить их? За недостатком улик или что? О чем речь?
Улики были. За них сперва одна из партий государственных в Армении внесла залог в несколько миллионов. Их выпустили сперва под залог. Потом прошел суд. Суд решил, что нет состава преступления, так как клуб был заброшен ночью в 4 часа ночи. Следовательно, людей там не было. Следовательно, никто не смог бы и пострадать. В соцсетях этих двоих ребят сделали чуть ли не героями. После этого была ужасно большая волна. Геи просто реально боялись выходить на улицу. Сидели по домам. Потому что реально возможно было просто на улице узнать, что вот могли позвонить, сказать, ты знаешь, вот этого человека на улице только что пристрелили, смотри в интернете, в Фейсбуке это все выложено. Кошмар творился на самом деле в это время, так что...
Давайте поговорим просто о динамике, да, о том, как это происходит. Вот после Советского Союза был, наверное, какой-то всплеск свободы, а потом это вот начало как-то... Почему это происходит? Это происходит в последние годы. Когда это началось? Вот что в Армении? Началась какая-то клерикализация, усиление роли церкви или что?
Ну, во-первых, вот именно после распада СССР Армения, точно так же, как и Грузия, Азербайджан и многие другие страны, подписала громадное количество документов, соглашений со всякими европейскими организациями о защите прав человека, включая и ЛГБТ-сообщество, между прочим. Но потом, видимо, церковь взяла верх. У нас, к сожалению, церковь берет на себя скорее полицейские функции, карательные функции, к большому моему сожалению. Ну и государство как-то, учитывая то, что Армения сейчас очень сильно зависит от России во всем абсолютно, подстроилась под эту российскую струю, скажем так, в плохом и в хорошем смысле этого слова.
У меня просто ощущение, что в России это просто какая-то тема для отвлечения внимания от других процессов, потому что вот все эти...
Точно так же, как и везде. Вы знаете, здесь в Армении один хороший ведущий есть. Он сперва очень отрицательно относился к геям, очень отрицательно. Он делал передачи самые жуткие. А недавно он сам в одном интервью сказал, я не боюсь геев. Я не боюсь, потому что я знаю, что меня точно никто не затащит туда. Все остальное – это просто способ заткнуть людей и отвлечь их от реальных проблем.
Можно мне небольшой протест?
Конечно, да, давайте.
Никогда, никогда не говорите, сколько вас там, 5% или сколько вас там?
А я
это
так
неправильно.
Сказал, что вы имеете в виду? Я сказал статистика, да, какая-то.
Статистика, какая есть своя статистика, боже мой. ЛГБТ-активизм, он говорит, что табу на сексуальность, что неприемлемость хотя бы нескольких человек создает проблему в обществе. И нет никаких 5%, все 100% катится в тарары.
Нет, нет, я совершенно не это имел в виду. Я имел в виду, что большая часть
невидимая. И когда невидимый, я знаю, Демис, но как только мы говорим о процентах общества, которое не вникает так глубоко, которое не занимается этой темой и вообще не расположено, и вообще противоположно, плохо оно расположено, оно слышит, ну сколько их там, ну сколько этих выродков там, ну небольшое же количество.
Ну 5% так, это очень много.
Так пусть да? они... 95 все-таки очень много. И как только вы говорите 5%, в умах этих людей поворачиваются совершенно другие мысли.
Спасибо, Нино. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Гюляра Азимзаде, основательница НПО «Свобода ЛГБТ», руководитель НПО «Мир для ЛГБТ». Из Еревана Андрей Андросов, активист, защитник прав ЛГБТ. И из Тбилиси Нино Болквадзе, юрист неправительственной организации «Идентоба». Спасибо.
Ეს იყო კავკასიური გზა ჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა მას კობალიკლიკაზე უძღვებოდი.